Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Dragi prieteni, vă spun din nou bun venit la o ediție a emisiunii Reflecții biblice. Astăzi vom discuta un subiect destul de dificil. Dificil pentru că ne este greu să ne raportăm la el de multe ori și poate nici nu știm cum să ne raportăm la el. Și voi începe cu o întrebare. Poți condamna păcatul fără să urăști păcătosul? Iată o întrebare care poate naște o sumedenie de alte discuții și de, ramuri ale acestei discuții. Într-o societate tot mai divizată, credinciosul este chemat să stea drept la principii, dar să fie și blând. Și în ediția de astăzi vorbim despre aceste diferențe de opinie, diferențe de poziție morală și poate chiar de ură și cum ne învață până la urmă Biblia să iubim chiar și pe cei care sunt gândesc diferit de noi și poate sunt diferiți de noi. În discuția aceasta mă bucur să vă prezint doi colegi de-ai mei, pastori în Biserica Adventistă, și dați-mi voie să spun bun venit pastorului Beniamin Băicianu, bun revenit la Reflecții Biblice.
Vă mulțumesc frumos, e o plăcere de fiecare dată când sunt aici.
Mulțumesc și spun bun venit pastorului Adrian Măimăscu.
Mă bucur încă o dată să fiu prezent în acest platou.
Și eu mă bucur să putem discuta acest subiect. Până la urmă, asta vrem să discutăm, dragi prieteni. Care ar trebui să fie atitudinea unui credincios? Și am văzut vara aceasta, la începutul acestei veri, tot felul de, și dau un exemplu, de discuții care au tensionat societatea. Pe de o parte credincioșii, pe de cealaltă parte oamenii care nu gândesc ca un credincios. Mă refer la paradele LGBT, spre exemplu, da? Care s-au desfășurat în mai multe locuri din lume. S-a desfășurat și la noi în țară și după ce s-a desfășurat, au venit cei care sunt de partea credincioșilor și au făcut și ei de asemenea lucrul acesta și au fost niște tensiuni. Acum, întrebarea mea și întrebarea noastră este în felul următor. Cum privim lucrul acesta? Cum privește Biblia păcătosul și păcatul? Cum privim noi lucrurile acestea? Cum catalogăm lucrurile și oamenii care nu sunt de acord cu noi și au o altă viziune față de viziunea noastră? Este un subiect greu, dificil, pentru că avem și un timp limitat la dispoziție. Dragi colegi, aș vrea să vă întreb, din perspectiva biblică, și acum intrăm în discuție, din perspectivă biblică, cum este văzut păcatul și cum sunt văzuți păcătoși?
Păcatul este ruptura relației cu Dumnezeu. Este okay. O ruptură în relația cu Dumnezeu. Este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Este ca și cum înaintea unui rege, da, nevul mediu, el îți spunea să faci un lucru.
Da.
Și tu îi spuneai, nu vreau să fac asta și tocmai taman pe dos făceai și îl ofensai, îl jigneai pe regele respectiv, da? Sau pe stăpânul respectiv, pe boierul respectiv, dacă e să ne referim poate chiar și la cultura țării noastre. În același timp, Dumnezeu nu confundă păcatul cu păcătosul. Pentru că păcătosul este obiectivul milei și al harului lui Dumnezeu. Pot să ofer și două texte din Sfânta Scriptură, și anume, în primul rând, în Isaia, capitolul 59, versetul 2, spune: nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Da? Este exact ceea ce ziceam mai devreme, da? Că păcatul te rupe de Dumnezeu. Dar vine partea cea frumoasă în toată situația asta, în Roman 5:8, da? Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Asta cred că este cel mai frumos, da? Și asta ne oferă speranță în contextul ăsta.
Mulțumim.
Păcatul este o stare în care se află păcătosul. Păcatul este ceva ce ține de relația pe care respectiva ființă o are cu Dumnezeu. Este cumva un fel de a-i spune lui Dumnezeu că nu mă interesează cine ești tu, nu mă interesează ceea ce ești tu, nu-ți datorez nimic și nu îmi datorez nimic. Și atunci punem un zid de despărțire între noi doi. Nu că Dumnezeu n-ar vrea să stea de vorbă cu păcătosul, numai că păcătosul refuză comunicarea cu Dumnezeu. Exemplu este din Geneza, capitolul 3. În răcoarea zilei, Dumnezeu se duce să-l caute pe Adam, iar Adam, ca răspuns, se ascunde de Dumnezeu. De ce? Pentru că Adam de acum nu mai are încredere în Dumnezeu. Nu-i așa? Asta este situația. Își dorește să fie la fel ca Dumnezeu, ascultând de ispita șarpelui. Pe partea cealaltă, omul atunci când este păcătos, așa cum sunt eu, cum suntem cu toții, el are nevoie de mila lui Dumnezeu. Și practic îmi place foarte mult versetul amintit. Dumnezeu ne iubește chiar dacă suntem păcătoși. E o diferență totuși. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în păcat. Nu-și găsește plăcerea în păcătos, dar îl iubește pe păcătos. Cu alte cuvinte, păcătosul este ceva ce poate să fie salvat. Este ceva, este o ființă care atunci când îi oferi atenție, când îi oferi dragoste, apropo, uitați în context, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la
pocăință.
Deci Dumnezeu vine cu har, oferă dragoste, oferă toate șansele unui păcătos să nu rămână în această scindare a relației și să revină în familia lui Dumnezeu. Decizia este la păcătos. Cum și cum vrea să se raporteze la dragostea pe care Dumnezeu este gata să i-o ofere.
Ok. Mulțumim. Acum vreau să vă duc într-o zonă mai dificilă. În Ioan capitolul 8 avem acolo o scenă, începe de la versetul 1 până pe la versetul 11. Este vorba de femeia prinsă în adulter. Cum procedează Mântuitorul cu această, sau în acest caz, cum procedează Mântuitorul în acest caz? Și acum vine întrebarea. Există posibilitatea să respingem păcatul fără să respingem păcătosul?
E o situație foarte interesantă, Ioan capitolul 8.
Da.
Vedeți, uitându-ne puțin în context, femeia aceasta este adusă în fața lui Iisus. Da. Trebuie să înțelegem reacția lui Iisus în contextul pe care îl are. Da? Femeia aceasta este adusă în fața lui Iisus, cumva căutând să-l prindă pe Iisus și căutând o răzbunare față de această femeie. Ea era o femeie care practica curvia, era prinsă cu cineva în pat. Legea spunea foarte clar că o astfel de persoană ar trebui să dispară din mijlocul lor, să fie ucisă cu pietre.
Amândouă persoanele.
Da. Culmea că n-apare decât femeia singură și acum trebuia adus în fața lui Iisus cumva la judecată.
Exact.
Interesantă acțiunea Domnului Iisus Hristos. Iisus se apucă și scrie cu degetul pe nisip. Biblia nu spune cu exactitate ce scrie, dar spiritul profetic ne spune că a început să scrie păcatele lor. Unii dintre cei ce au adus acolo probabil au fost clienții acestei femei. La un moment dat toată lumea pleacă la casele lor. Mulțimea este dispersată. De ce? Pentru că și-au dat seama că și ei sunt păcătoși. Ori în contextul acesta nu m-au mai putut să mai condamne pe păcătos, pe acea femeie prinsă în curvie. Ce vreau să zic cu aceasta? Vedeți, nu este dat omului capacitatea de a judeca pe cineva.
Da.
Poate noi nu putem să facem diferența aceasta între păcătos și păcat. Adică eu aș vrea să condamn păcatul și când vorbesc la general putem să condamnăm păcatul. Dar atunci când cineva l-a comis, cum poți condamna păcatul cuiva într-un mod clar, dar fără să-l condamn pe păcătos în același timp? Nu prea poți face această diferență decât dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Și interesant totuși că Iisus și condamnă, dar și nu condamnă în același timp. Ce nu condamnă Iisus? Nu o condamnă la moarte, corect?
Da.
Îi zice, nici eu
nu te condamn.
Nu te condamn. La ce? La moarte. Dar totuși o condamnă la ceva, pentru că el face o judecată acolo. El este Fiul lui Dumnezeu și el este cel care poate să ierte păcatul. Și apoi îi spune, du-te
și să nu mai
păcătuiești. Și să nu mai păcătuiești. Cu alte cuvinte, există totuși o relație între Hristos, femeie, dar în același timp și între femeie și păcat. Vei pleca de aici, dar vei pleca fără să mai păcătuiești. Întrebarea e bună. Judecă Dumnezeu pe această femeie sau, mă rog, o condamnă? Da, o condamnă în sensul care îi spune, gata, până acum ai păcătuit?
De acum să nu mai.
De acum nu mai păcătuiești, dar în același timp nu o condamnă la moarte. Ori asta este, asta este frumusețea, pentru că trăim într-un timp de har. Legea este clară. Știm ce trebuie să facem. Noi păcătuim. comitem păcat, săvârșim păcat, trăim într-o stare de păcat. Dar Dumnezeu acum încă ne oferă timp și ne spune, te iert, du-te și să nu mai păcătuiești.
Îi mulțumesc.
Cuvintele pe care le-a amintit și colegul meu, Adi, da, du-te și să nu mai păcătuiești, a spus Domnul Hristos, ne arată faptul că Domnul Hristos nu a fost de acord cu păcatul, dar l-a condamnat, n-a aprobat păcatul, dar nici nu a condamnat păcătosul. N-a aprobat păcatul, dar n-a fost de acord cu păcatul, dar nici n-a condamnat persoana. Asta ce ne arată? Că Domnul Hristos a fost blând, dar totodată ferm. Și asta ne învață pe noi lucrul acesta, că trebuie să iubim păcătosul, omul, dar să condamnăm păcatul. Trebuie să ne rugăm Domnului ca să ne dea înțelepciunea asta și să ne deschidă ochii, să ne deschidă inima, în așa fel încât pe om să nu începem să-l urâm pentru faptele pe care le comite. Pentru că poate el este în necunoștință de cauză și chiar dacă este în cunoștință de cauză, da, cum era în vechime, păcatul cu mâna ridicată,
da,
chiar și așa noi trebuie să ne gândim că Dumnezeu și pe noi poate ne privește la fel, da, în sensul în care ne privește păcătuind cu mâna ridicată, da, și totodată are speranța că noi ne vom schimba, că noi vom fi altfel. Ne oferă șansa, ne oferă ocazia de a fi altfel. Și astfel, asta e cheia atunci când iubești păcătosul, dar urăști păcatul. Încerci să dai deoparte păcatul din viața omului, încerci să-l ajuți și să nu mai fie păcătos, ci să fii un om mântuit de păcat. Da? Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Asta e cheia.
Cele două merg mână în mână. E interesant de explorat cumva și partea aceasta. În sensul în care autoritatea unui om de a condamna păcatul nu stă în ființa sa. Pentru că și eu sunt păcătos la rândul meu. Nu e așa? Da. Și eu sunt sub aceeași condamnare. Da. Autoritatea de a condamna păcatul stă în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în Scriptură. Adică ea este cea legea cuvântului Dumnezeu. Exemplul Domnului Hristos. Acestea sunt standardele și aceasta este autoritatea care poate condamna păcatul. Eu, în natura mea, în ființa mea, eu, Adrian Măimăscu, n-aș putea să condamn păcatul, pentru că și eu sunt parte din păcat, dar Biblia face lucrul acesta totuși și îmi dă și mie autoritatea aceasta, dar știți ce autoritate nu-mi dă mie? Nu-mi dă autoritatea de a-l condamna și pe om și de a-l trimite la moarte, pentru că condamnarea, în contextul acesta, înseamnă viață veșnică sau moarte veșnică. Ori lucrul acesta nu este dat omului. Mie mi-este dat la momentul acesta de a spune, potrivit cu ceea ce zice Biblia, la fel cum zice Scriptura, toată Scriptura este insuflată și de folos, nu așa ce să facă?
Să învețe,
să ne mustre. Există autoritate acolo, nu e așa? De a condamna păcatul, dar păcătosul este condamnat doar de Dumnezeu. Fie condamnat la viața veșnică, fie condamnat la moarte veșnică în funcție de decizia pe care el a luat-o.
Așa este. Mulțumesc! Mulțumesc pentru răspunsuri. Acum vreau să vă întreb, cum este posibil să iubești pe cineva care trăiește conform, care trăiește cu alte învățături față de învățăturile și valorile pe care tu le ai? Pentru că mă gândesc la unii oameni, dar am amintit de acele parade LGBTQ. Oamenii aceia vor să fie recunoscuți. Oamenii aceia vor să fie băgați în seamă. Oamenii aceia vor să fac parte dintr-o minoritate. Ei vor să fie ascultați. Ei vor să fie respectați. Uh-huh. Ori cum ai putea tu, credincios, care ai valorile biblice, cum ai putea să iubești pe cineva care are valori radicale față de tine?
A iubi nu înseamnă a fi de acord cu ceea ce face.
Okay.
Da, a iubi pe cineva nu înseamnă să fii de acord cu ceea ce face el.
Da,
asta înseamnă că nu îl disprețuiești.
Da.
Înseamnă că nu vei căuta să ții ranchiună pe el, nu vei căuta să îl urăști pe el. Da, îl asculți, îl ajuți, te rogi pentru el. Asta e cel mai important lucru, pentru că până la urmă noi prin puterea noastră nu putem să facem absolut nimic. Duhul Sfânt este cel care lucrează la inima omului și Duhul Sfânt este cel care bate la ușa inimii și îl ajută pe om să se schimbe. Noi pur și simplu venim ca o pârghie, da? în situația asta, ca un ajutor, da, pentru el. Dar adevărata iubire nu compromite valorile pe care le ai. Dacă iubești pe cineva, asta nu înseamnă că începi și tu să te asemeni cu el. Da? Ții la el, dar a ține la cineva înseamnă că dacă vezi că el greșește, atunci vei căuta să-l îndrepți, să iasă din greșeala lui. Da? Nu te vei afunda și tu cu el în păcat. Da? Nu, totodată, a iubi pe cineva nici nu înseamnă, și a nu fi de acord cu ceea ce face el, nu înseamnă că îi închizi ușa. Dacă ai văzut că ceva nu este în regulă la el, atunci nu e ca și cum ai spune, gata, vreau să mă detașez, vreau să nu mai fiu în preajma asta, nu vreau să mai mă implic. Ci tocmai pentru că ai caracterul Hristos, pentru că te rogi Domnului ca să te ajute, El îți oferă puterea și te îndrumă ca să fii alături de persoana respectivă. Spune în Matei capitolul 5, versetul 44, spune așa: dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă supresc și vă prigonesc. Ce îndemn mai bun și ce alt lucru am putea noi să facem?
Atitudinea Mântuitorului.
Exact, exact.
Okay.
Adevărul este, și o să fiu sincer, îmi este ușor să iubesc pe cei care iubesc aceleași lucruri ca și mine.
Exact.
Care
exact,
râdem
exact.
La aceleași glume, exact. Ne uităm la aceleași programe.
Avem
de televizor,
același scop și
sigur că
viziune.
Da, sigur că da. Diferența, sau mă rog, dificultatea este să iubești pe cineva care nu are același set de valori sau nu are același set de obiceiuri pe care le ai și tu. Ori, textul din Biblie este foarte clar că Dumnezeu ne-a iubit înainte ca noi să-L iubim. Dar pe când eram noi încă
păcătoși,
spune foarte clar cuvântul. Asta înseamnă că facem exact ceea ce face Domnul Iisus. Asta iubești chiar și atunci când ei nu sunt de acord cu tine. Și cum iubești? Eu aș zice, iubirea cea mai mare este dovedită prin toleranță și sacrificiu. Foarte important aspectul acesta. Eu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu tolerant. În Biblie este un Dumnezeu al milei, dar cred că între milă și toleranță s-ar putea să pună un oarecare sinonim, măcar parțial. În ce sens? În sensul în care Dumnezeu l-a tolerat pe Satana. Dumnezeu mă tolerează și pe mine. Și Dumnezeu l-a tolerat, de exemplu, pe Manase. Ani de zile. Putea Dumnezeu să își impună valorile sale Satanei sau omenirii căzute și să spună nu? De acum voi veți merge așa, pentru că așa este corect. Sigur că putea să facă lucrul acesta. Ori, odată cu toleranța vorbim și despre dragoste și o dragoste care nu doar vorbește, o dragoste care se sacrifică. Hristos vine să se sacrifice pentru acești păcătoși ca prin sângele său ei să poată să fie corectați și readuși în familia lui Dumnezeu. Deci, cum reușesc? Păi, în primul rând, cred că trebuie să fiu tolerant, nu oblig. Nu spun că, domnule, pentru că așa este, asta înseamnă că tu va trebui să faci așa, altfel nu discutăm, ci dimpotrivă, accept caracterul, individualitatea fiecărui persoane, faptul că are propriul lui sau ei sistem de valori și gândește așa cum vrea el sau ea, dar pe partea cealaltă sunt gata să sacrific și să fiu de ajutor. Ori sacrificarea poate să, sau sacrificiul acesta poate să ia atât de multe forme.
Așa este.
Cei ce ne ascultă pot să se gândească la aspectul ăsta. Ce înseamnă să te sacrifici pentru cei ce nu sunt pe aceeași lungime de undă? Pentru că pentru cei mai buni prieteni ai mei, poate m-aș sacrifica. Dar pentru cei care nu mă iubesc, poate nu la fel de mult sau poate chiar deloc.
Atunci când vorbim de chestiuni de ordin moral, atunci când vorbim de valori biblice, vorbim de biserică. Și vreau să mă întreb, cum poate deveni biserica acel loc de vindecare, refugiu pentru societate și nu un loc de respingere, de acuzare?
Prin deschiderea foarte clară a canalelor de comunicare, aș spune eu. Îmi place foarte mult ceea ce spune Biblia, zice, mărturisiți-vă unii altora păcatele. Vreau să vă spun că sunt pastor de câteva vreme, încă n-am ajuns să păstoresc acea biserică sau să o ajut prin lucrarea pe care o fac să ajungă în punctul ăsta în care oamenii să poată să fie deschiși, dar visez din punctul ăsta de vedere.
Adică dacă ți-am greșit, eu să vin și să spun,
să vin,
uite, am
să,
o problemă.
Sigur că da, sigur că da. Un loc în care poți să vii să discuți într-un mod cât mai serios și matur anumite lucruri. Vedeți, e foarte dificil într-o biserică să vorbești despre lucrurile acestea, pentru că uneori oamenii nu au suficientă maturitate. Sunt lezați ușor. Interpretează lucrurile uneori mult prea copilăresc, să spună. Se gândesc la lucruri pe care poate cel ce a spus nici măcar nu le-a gândit sau nu le-a intenționat. Or, vedeți, cred că asta este cea mai mare problemă, dar printr-o comunicare, printr-o deschidere, prin faptul că, printr-o înțelegere și crearea unui culturi de tipul acesta, suntem aici împreună să creștem. Da? Atunci când avem o problemă, putem să o expunem, putem să spunem despre ce este vorba, putem să ne rugăm împreună, înainte de a ajunge să judecăm. Dar până atunci, ai Matei capitolul 18, care îți zice ce trebuie să faci, cum trebuie să interacționezi, nu-i așa?
Pașii pe care trebuie
să-i
faci.
Sigur că da, sigur că da. Și astfel eu cred că putem să ajungem acolo și Biserica lui Dumnezeu poate să fie un astfel de loc și cred eu că și trebuie, nu doar că poate, trebuie să fie un astfel de loc, care să existe acea comunitate în care poți să fii sinceri, poți să explici ceea ce se întâmplă cu tine, oamenii să te înțeleagă, să te tolereze și să te ajute. Pentru că motivul pentru care expui anumite probleme, anumite lucruri, nu sunt cu caracter de a aproba sau cu caracter de nepăsare. Dau doar un exemplu și imediat închei. Cum ar fi, de exemplu, ca cineva care calcă o poruncă să vină în fața, să vorbească cu pastorul, nu în fața bisericii, cu pastorul sau cu comitetul sau cu cineva din biserică. Uite, frate sau soră, uite ce am făcut. Hai să ne rugăm împreună. Uite ce am gândit. Ajută-mă din punctul ăsta de vedere. Haide să găsim niște soluții. Dar vedeți, oamenii câteodată ascund, tăinuiesc. Și când sunt confruntați, nu vor să recunoască sau își găsesc motive. Scuze, n-am fost, n-am făcut, dar tu nu știi sau nu doar pe mine mă vezi.
Da.
Lucruri de felul acesta.
Okay.
Asupra oamenilor de genul acesta care păcătuiesc, care încă au păcatul în ei, o astfel de biserică care judecă nu-i va face altceva decât să nu-i va determina să facă altceva decât să se ascundă și mai, să caute să se ascunde și mai bine, să trăiască și mai mult în păcatul lor. Și ceea ce este necesar este mai multă compasiune decât condamnare. Este mai multă nevoie de a spune te ajut să te ridici decât a spune uite-te și tu ce ai făcut sau cu mai multă furie, vezi și tu ce ai făcut. Da? Chestii de genul acesta. Nu, biserica trebuie să fie un spital pentru suflete, nu un tribunal, nu o judecătorie. Pentru că societatea din ziua de astăzi și așa este o societate care judecă, care te face să nu te simți confortabil cu ceea ce ești, cu cine ești tu cu adevărat. Da? Și te determină să te schimbi, dar nu în bine. Și tocmai biserica trebuie să fie locul în care să te simți bine cu felul în care te-a creat Dumnezeu. Da? Mă refer și la ceea ce ai spus tu, Cosmin, la început. Da? Cu toată parada aceasta LGBT. Dar totodată să nu te simți bine cu păcatul care este în tine, ci să te dezvolți. Iar o biserică bună mi se pare chiar cea care este descrisă în Galateni, capitolul 6, versetul 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cum? Cu Duhul blândeții. Da? Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu.
Da, foarte, foarte interesant apelul Bibliei. Dacă atunci când vreau să fac ceva, mă refer la noi, credincioșii, care vrem să, spre exemplu, vedem un grup de oameni sau știm niște oameni sau știu o persoană care are o atitudine și o gândire radical diferită da, și valori față de mine și eu vreau să fac ceva, vreau să mă rog pentru tine, mă refer la atitudine, mă rog pentru tine sau de unde știu eu ce mă motivează, de unde știu eu că mă motivează dragostea să fac ceva pentru ei sau motivează ura să fac ceva pentru, pentru cei care gândesc și sunt diferiți față de mine.
E foarte simplu, dragostea okay. Vrea să vindece. Mânia vrea să pedepsească.
Okay.
Asta e. Dacă inima mea vrea restaurarea celuilalt, atunci pot să-mi dau seama că eu vreau să lucrez cu dragoste. Dar dacă eu vreau să-l pun la colț pe celălalt, dacă eu zic că vreau ca dreptatea să primeze, da, și astfel celălalt să fie periclitat, să fie, da. să aibă de suferit, atunci aceea este mânie, nu este dragoste. Chiar în Iacov, capitolul 1, versetul 20, spune că mânia omului nu lucrează la neprihănirea lui Dumnezeu. Da? Nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.
Așa este.
Astfel, mai mult să căutăm reabilitarea celui de lângă mine decât să căutăm dreptatea pentru mine, da, care să mă ridice pe mine și să mă facă pe mine să mă simt bine.
Uh-huh. Și fac o paranteză înainte de a-i da cuvântul lui Adi, fac o paranteză aici, nu vorbim de disciplina în biserică, că este cu totul și cu totul un alt subiect și vorbim de cu totul și cu totul un alt subiect, poate îl vom aborda într-o ocazie viitoare. Și am închis paranteza, te rog.
Cred că putem să vorbim despre motivație în contextul slujirii.
Da.
De curând am recitit istoria lui Jim Elliot și a lui Elizabeth Elliot. Istoria este atât de frumoasă, încurajez pe oricine este interesat să o ia, să o studieze, să caute măcar pe internet. În orice caz, ideea este în felul următor. Jim Elliot merge să prezinte Evanghelia unui trib și moare acolo. Ori soția dumnealui, împreună cu fica lor, în loc să plece din ecuator, se întorc acolo și merg în același trib să le slujească acelorași oameni, pentru că au împreună, își doresc același lucru, atât ea cât și soțul ei care acum este mort, și au dorit ca acești oameni să fie câștigați pentru Hristos. Istoria este atât de interesantă și emoționantă, într-așa fel încât unul dintre ucigașii respectivi ajunge să fie prezbiter și chiar, într-un astfel de context, botează pe fata acestui Jim Elliot. Da, o aduce în apa botezului, ceea ce este absolut impresionant. Dacă ai căuta mânia sau ură, ai căuta judecata, ai căuta dreptatea, ai căuta ca cineva să fie pedepsit, ai căuta ca cineva să îi se explice cu ce a greșit și nu neapărat în contextul în care, uite, haide să îndreptăm pentru ca să te apropii de Dumnezeu, ci doar în contextul în care tu ai greșit și trebuie să primești o răsplată. O răsplată aceasta este pedeapsa. Nu același lucru putem să vorbim despre cei ce sunt mânați de dragoste și de iubire.
Așa este, frumos spus. Acum, la final, noi în calitate de credincioși, noi în calitate de creștini, noi spunem sau vrem într-o intensitate mai mare sau cât de mare se poate să ne ghidăm după Biblie. Bine, 100% asta este un credincios, însă vreau să vă întreb, cum putem să rămânem, să păstrăm poziția biblică, da, cu corectitudine și dreptate, dar să nu devenim agresivi. Cum putem să facem lucrul acesta?
Cred că este un echilibru foarte greu de găsit. Nu e așa atunci când, poate și cei ce ne ascultă, vă spun cum e la mine, când am dreptate, devin mai pasionat. Și uneori poate inflexiunile vocii, poate uneori atitudinea, gesturile.
Simți că ai totul de partea ta.
Sigur, sigur, toate argumentele. Ori Iisus avea dreptate și zice Biblia despre el ca un miel pe care îl duce în măcelărie, n-a deschis gura deloc. Cred că contează foarte mult atitudinea și felul în care rostești anumite lucruri. Uneori poate chiar și un semn de felul acesta în care lași capul plecat, cum a făcut Domnul Iisus, poate să fie o mărturie din punctul acesta de vedere. Asta nu înseamnă că nu transmiți adevărul, ci înseamnă că îl transmiți într-un mod diferit. Și aș mai concluziona încă o dată cu o afirmație pe care o repet. Nu obligăm, nu forțăm, nu precurgem la aceleași metode. Adică nu poți să faci binele cu metodele celui rău.
Așa este. Nu foarte funcționează. Interesant. Foarte interesant.
Un text care îmi place mie mult, printre preferatele mele, mai ales de când am devenit pastor, este cel din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24, spune așa: robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Cred că cel mai important este să fii blând. În sensul ăsta, prin blândețe poți să atingi inimi. Nu trebuie să strigi ca să spui adevărul. Nimeni nu a câștigat vreodată ceva bun prin nervozitate, prin volum puternic. Da? Trebuie să ai har, să fii clar în convingeri, dar totodată să, să fii și blând, da? să fii exact așa cum era Domnul Hristos, plin de dragoste duhovnicească. Adevărul care este spus cu blândețe este cel care atinge inimii. Asta e ceea ce cred.
Mulțumesc frumos, că, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Pastorii Adrian Măimăscu și Beniamin Băicianu, Dumnezeu să vă ajute în tot ce faceți.
Mulțumim.
Să fiți blânzi în tot ceea ce demonstrați și să aveți atitudinea Domnului Iisus Hristos. Dragi prieteni, e un subiect dificil, a fost un subiect dificil, continuă să rămână. Merită să studiați pe mai departe și să dezbateți împreună cu cei dragi ai dumneavoastră subiectul acesta, dar merită mai presus de toate să avem atitudinea Domnului Iisus Hristos în toate ocaziile vieții. Sunt situații când stăm față în față cu lucruri de felul acesta și să ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Mulțumim foarte mult pentru că v-ați uitat la noi sau ne-ați ascultat. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți și nu uitați că doar prin reflecția biblică putem să găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, vă dau întâlnire data viitoare la un nou subiect de dezbatere. Până atunci, Dumnezeu să vă ajute în toate. La revedere!